Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за свалки с USB-C, смартфон в цвят лакрит и колко по-важен е зумът от макрото. Добър ден, Вики!
Добър ден, Илия!
Тона ми не знам дали издаде абсолютно на 100%, че въобще не бях убеден дали трябва да кажа добър ден или добър вечер, но може би трябва ще кажа просто здравей.
Защото... За да бъдем еднакво актуални във всеки момент на денонощието.
Абсолютно, да. Защото е едно асинхронно предаване в дебрите на глобалната мрежа, което е толкова вълнуващо. В днешното издание на нашето шоу, освен че се завръщаме след кратка едноседмична пауза, която се наложи поради, признавам безбой, логистични причини, основно в моя край на логистиката, но все пак...
Ти, Илия, и едитърс, това ви мъчат вас... логистични причини, проблеми.
Да, чест казано в контекста на Editors Week, не знам що за бизнес отменя 3 от 4 концерта, които промотира в рамките на само 2 седмици и оцелява, но ще видим дали ще оцелее. Надявам се да оцелеят, защото всъщност понякога нещата им се получават, когато да ги отменят, може би. Но да, нека не злословим срещу хората, които се опитват да правят концерти.
Не, в никакъв случай.
Но да, Вики, искам да те попитам, тъй като аз мисля, че те запознах с моята папка Twitter в така, началния екран на моят смартфон и така, вътре вече няма Twitter, просто защото вече няма Twitter, има X. Дец вика, теглиха хикса на Twitter-а, ха-ха, тази шега. Да, има други приложения и честно казано, това, което някакси не се случи с Mastodon, защото Mastodon съществува отдавна, много преди така многото драма с Twitter. Започва да се случва в Blue Sky и тук последните дни в приложението виждам, че все повече хора се появяват, такива, които, нали, мои познайници от Twitter. И така, аз го намирам за интересно и намирам за... Са, не знам дали са много или са малко, според мен са достатъчно и са доста, но вече имам 55 фолуера, Вики. А пък сега слезам 43 човека, което, нали, в блъска е това. Което за контекст в Mastodon, който съществува от много повече време, имам 70 фолуера и следвам 31 човека. Така че да, нещата с Blue Sky вървят добре. Искам да питам, Вики.
Питай ме.
Blue Sky и когато очакваме в тази невероятна социална мрежа?
За да пренеса активния си живот от Twitter в активния ми живот в Blue Sky. Аз нямам Blue Sky, но като гледам, може би ще ми се наложи в някакъв момент. Защото ми прави впечатление, че така, голяма част от хората, ама такива деца, някакви чужденци и работи там, дето следвам, дето са някой известен с Туи и с Унуи, започват да съобщават, че се насочват към друга платформа, Blue Sky в случая.
Уважаеми слушатели, кажа, че в камерата в момента се вижда как господин Джамбов си чеше телефона и съм убеден, че си сваля Blue Sky, защото си познавам с партньора много добре.
Ама нали трябва покана, аз заради това сега да си такъв безпризорен. Аз, Илия, да ти кажа, свалих си Threads. И си казах, ето тук влизам от първите, нещата ще са много сериозни и те го спряха. Нали?
Да.
И сега искаш да ти справи Blue Sky, или това ли искаш да направя?
Не знам, Вики, не знам. Може ти кажа, че поканите за Blue Sky като топъл хляб върват в чата на Говори Интернет и в канала на
Транзистор. Ама да,
няма и някой каже, тук кодче намирали ви се и се намират кодове, други казват, обаче... моя идва другата седмица и ще...
Аз обаче не съм се включил, защото аз не съм, както така, слушателите може да се чували чат-пат, не съм от най-активните и сега ще си кажат, гледай го този, а нищо не пише. Си, почнаха да се раздават неща и като типичен българин такъв, дето дори не е ясно колко, нали, ще го ползва и такъв, какво става, има ли тук за мене нещо, някаква далаверка нещо, има ли? Нали? И затова се паза благоприличие. Затова ще чакам ти да имаш покана и като добър приятел да ми пратиш тайно, да не ме гледат хората.
Добре, ще ти пратя една тайна покана, когато ми се появи, защото имах покани и малко съм ги така пораздал вече, но нека не разкриваме тези изневери в ефир. Освен това, Вики, исках да ти кажа, че изцяло в духа на темата ни тази седмица, която са слуховете за смартфони и нали, какви слухове има напоследък, които са ни направили впечатление и защо още аджиба хората слухтят на тема смартфони. Взех за тест Nothing Phone 2. Това е продължението на Nothing Phone. Nothing е компанията на тези хора, които почнаха OnePlus преди, не знам, 10 на години, може би, и после спряха да се занимават с OnePlus и решиха, не, тук сега ще направим нова компания, която ще прави някакви мега супер яки вау телефони. Аз лично не съм тествал първия Nothing Phone, но се дига много шум около тези модели. Това е един телефон, който на гърба си има, мисля, че 9 диода, които са наричат глиф и светят там по разни много специални начини. Изглежда готино.
Или може да са диофи и дифони.
Добре, Вики, дълбай в моите лапсуси, дълбай.
Ти добре, че не дълбаеш в моите, нали? Ама просто защото твой лапсус беше супер подходящ за това, което правят дифон и дифов. Иначе, първият телефон беше доста, харесва ми подхода, който имаха, за да излязат на пазара, нали? Да имат нещо много отличаващо ги, с което да светнат на международната сцена. Така че ми е готино да разкажеш следващия път за двойката.
Нещо друго, което искам само да вметна така като за началото, защото нали, имаме за традиция да вмятаме разни неща. Друга седмица ще споделя за Nothing Phone, нали, малко, доста по-подробни впечатления, защото ще съм имал повече време с него, но Google са обявили тази седмица, Вики, че ако изключиш своята история на нещата, които си гледал от приложението или там сайта, зависи как си го ползваш, нямаш нали, много гледани неща, ще ти се показва от тук насетне едно празно екранче с историята ви е изключена, така че трябва да си промените настройките, за да получавате...
Ама къде е това? В YouTube?
Да, в YouTube, хоумпейджа на YouTube.
Окей.
Което е...
Супер.
Да, супер, абсолютно.
Ето така обичам да работят алгоритмите, за да ми удоволствие да ползвам.
Точно така, да. И нали няма значение дали си примем или не примем. Ако Watch History-то ти е изключено, в ап, в веб и където и да било, ще получаваш един хубав екран. Твоята история е изключена. Ако искаш да се наслаждаваш на нашите последни видеа, за теб научи повече. И това, Вики, е така поредна стъпка на поредна компания към, да знам, едно много такова агресивно навлизане в живота на хората и решенията, които взимат за това как да използват платформите. И да, нали, това са частни компании, те решават, бла-бла-бла. Всичко това го знаем, но в същото време, какво пречи на YouTube? Ти показва просто там някаква селекция от някакви видеа, а не ти показва едно тъпо съобщение, нали, което е изключил. Направи си създателен избор, че не искаш да пазим данни за това какво гледаш. Промени решението си, иначе ще получаваш това тъпо съобщение.
Мен наистина много ме забавлява. Нали. Имаш избор в ръцете ти, но правим всичко възможно да отнемем всичко хубаво на приложението, ако твоя избор не ни изнася. Нали, да си вършим нашата работа добре, да събираме данни, така че имаш избор, но то е малко едното за другото.
Абсолютно, да. Та това са от мен нещата, Вики, които са ми направили впечатление в последните дни.
Интересни са, аз точно се замислих и си казах, леле, как изоставам, нямам, нищо не ми е направило впечатление тези дни. И се замислих и си казах, има ли нещо и знаеш ли какво е ли? Няма нищо. Нищо не ми направи впечатление в последните дни.
Вики, ти просто си врял и кипял вече толкова. Няма какво да те впечатли. В смисъл...
Не. Мен впечатляваме как се развиват нещата в бокс офиса със сигурност и някой ден, като гледаме филмите, може да обсъдим какво се случва там. Защото аз гледах само Мисля невъзможно. И имам да гледам Барби, Опенхаймер, Раути. И тогава си имаше ме впечатли нещо.
Аз съм така, планирам една двойна вечер на кино с Барбенхаймер или Опен Арби, не знам.
Опен Арби.
Да, очевидно Барбенхаймер е по-добрата дума, но да, Често казано, тотално съм изгубил нишката на блокбъстерите тази година, поради което и може би уважаемите слушатели забелязват, че избягваме темата с блокбъстерите. Но благодаря, че я повдигна Вики. Вече имаме и домашна за следващата седмица, така че деца вика, трябва да си гледаме домашното. Това е.
Задължително. Илия, намираме се в един противоречив период. От една страна навън, топло, сякаш нищо не се случва, живота е замрял, а от друга страна, заливат ни слухове за телефони, слухове от всякъде, което, аз не знам, връщайки се много години назад, като стартира журналистическата ни кариера, в началото сякаш не бяха чак толкова много. Беше ни сякаш малко по-лесно. Обаче сега, какво се случва? До края на годината и в началото на следващата година също ни очакват някои големи премиери. Под големи, разбира се, имам предвид Realme 11X 5G.
Това е най-дълго очакваният смартфон.
Най-дълго очакваната, разбира се.
Поне 90% от хората, които биха купили смартфон.
Затова започнах с него. След това, не толкова близко второ място, септември предстои iPhone 15 и всичките му итерации. Samsung Galaxy S24 ще дойде малко по-късно в началото на следващата година. И Pixel 8 и 8 Pro, те ще са горе-долу през октомври. Всичката тази славна група, няма изключения, нали? Четирите телефонските са на едно ниво горе-долу, по интерес, така и очакваност от хората. Но за всичките ни от тях, последните, дори не наскоро, последните месеци вече ни заливат слухове.
То даже, всъщност, мисля, че за iPhone 15 се говори от миналата година, преди премиерата на iPhone 13.
Да,
в момента си говориме, нали, има слухове за iPhone 15, които са доста по-детайлни, отколкото всичко, което се случваше преди, но вече се говори за iPhone-ите, които ще излязат до година, т.е. 2024-та. И даже от време на време се появяват слухове за iPhone през 2025. Също случва и с Samsung. Факта, че може би това са двата бранда, за които има чак такъв интерес. Нали? Другите брандове горе-долу около може би половин година по-рано започват да се появяват разни неща. Примерно за серията Xiaomi 14, някъде в началото на миналия месец, се появиха първи данни за това какви ще са техните характеристики, хардуерните им характеристики, горе-долу колко модела ще има и така нататък. И това е по-обичайното, нали, че там ултра-топ хай-енд моделите на почти всички брандове, около половин година преди тяхната премиера, започват да се появяват разни информации за тях. Но по тези слухове, всъщност, хубавото в тях е, че от време на време научаваме някакви много така интересни
неща. Които... Да.
Защото чуя дали интересни, не знам дали са интересни, не знам дали са безинтересни, но всъщност да. Ако дори от такава клиентска гледна точка, примерно ако се чуеш сега си сменя ли айфона сега, да чакам ли нов, нали, има ли смисъл да правя еди кваси покупка, примерно в момента знаем, че iPhone 15 има огромен шанс да има USB-C порт. Като говори се, че част моделите ще имат по-бавен USB-C вход, протата ще имат по-бърз USB-C вход, въобще не е напълно ясно точно как ще се случи това нещо. Всички ние познаваме много добре Apple, нали, много добре знаем, че те са специални и техните кабели най-вероятно ще са специални по някакъв начин, но ще можеш да ползват всякакви кабели и така нататък. Anyways, въпросът е, че ако ти си човек, който примерно тук, що ти се е скъсал бързия кабел за iPhone и мислиш, си купуваш нов iPhone и от слуховете знаеш, че ще се сменя кабела, няма да си купиш нов бърз кабел, ще си седиш с бавния. Това си го измислих като сценарий.
Да, страхотен сценарий беше.
Но е абсолютно вероятен. Може да е грешен, невярен, но е вероятен.
Може въобще телефон да не си го зареждаш 2 месеца без кабел, като си без кабел. Не, ти може да имаш. Да. И?
Аз не знам ти колко често си зареждаш телефон, Вики, но ако ги зареждаш веднъж на 2 месеца, скъв телефон си, защото...
Не. Моят телефон зареждам 2 пъти на ден вече, защото е стар. Което ето виж, в контекста сега на слуховете, аз мога още от сега да започна да шортлиствам, така да си поизбирам телефони на база на слухове и да си кажа, брей, това какво е интересно, дай да не бързам, дай да чакам, нали, iPhone 15, например, или Pixel 8 Pro, например. Но един от любимите ми слухове, като започват да излизат, и ще се върнем сега за iPhone, още миналата година, преди това, което и ти спомена, преди излизането на 14, в експлоатацията на слуховете, с която ще поговорим, има съвсем след малко, започва да излиза информация: не бързайте с iPhone 14. Голямата промяна ще дойде, нали, с 15. Което се случва в някакъв момент, който те сега излязат в 14. Но да се върнем на 15, е тази голяма промяна по слуховете, нали, понеже чисто като поколение идва момента за малко по-висок скок. Виж така, усещаш ли да идва по-голяма промяна, освен Type-C, което света на iPhone не е чак толкова малка промяна всъщност?
Честно казано, по-скоро не. За мен в момента цялостно смартфон сегмента е такъв, че не очаквам да има някаква съществена, генерална, гигантска промяна в каквото и да било като модел. Защото помним как излезе iPhone 4, който беше радикално различен от iPhone, мисля, че 3GS беше предходният модел. Изцяло различен дизайн, Retina дисплей, беше наистина много голяма разлика. После имахме подобен скок от 4S на 5, нали, по-голям екран и, нали, пак нещо радикално и така нататък. Знаем историята. И за мен последното такова нещо беше iPhone 10 или iPhone X. И оттам насетне, да, може да има някакви разлики в дизайна, да, сменяме кабелчето накрая, да, тук някакъв порт отпада, друг се появява, това копченце е дигитално, пък онова, нали, е физическо. Но всичките тези неща, според мен, са по-скоро в сферата на древните промени. И концепцията за смартфон е завършена. Подобренията ще бъдат, нали, ако има радикални подобрения в някоя технология, тип камера, тип батерия, тип дисплей, те неминуемо ще стигнат и до смартфоните, когато това е ще е практически смислено, но наистина, и клейки слуховете, изглежда, че съм прав, и наистина така, подобренията са стъпка по стъпка и тия стъпки стават все по-малки, поради което Вики, ти си с един и същи смартфон от може би 4 години, аз съм с един и същи смартфон от 3 години и, честно казано, смяната на смартфон все повече е въпрос на стария ми телефон вече си е живял живота, т.е. потрошил съм го, батерията му е, нали, загубила своята мощност, нали, прекалено бавене, защото е нормално след 3-4-5 години процесора да започне да не е толкова бърз, колкото е бил преди, и това за хората са причините си сменят смартфон, докато преди беше: аз имам телефон, който си работи и е супер, обаче тук са пуснаха нещо, което е толкова мега по-яко от моето, че няма как да не си го купя. Такова нещо. Освен ако не видиш сгъваем смартфон, който искаш да си купиш, не очаквам да се случи скоро.
Да. До голяма степен хората, които го правят, всъщност най-верните последователи на дадена марка, най-вече на Apple и, нали, на Samsung, например, които просто искат да имат най-новото устройство. Но наистина то вече по-скоро импулсивно. Не импулсивно, а по-скоро емоционално и на друго ниво, отколкото на чисто прагматична покупка. Гледайки наистина телефоните, както винаги, пак ще имаме най-добрия iPhone, пак ще имаме най-добрия Samsung и така нататък, защото следващото поколение. Но да, няма ги тези по-специфичните и неща, които не сме виждали, освен, нали, това, което е тук много ключово за iPhone 15 Pro Max, е, че бутона за изключване на звука няма да ви го видим в същия формат, който толкова много години е бил там. Това е нещо голямо, нали, смисъл такова. Имаш ли емоционална натовареност за този бутон?
Ами, всъщност, едно известно време имах емоционална натовареност, защото много ми харесваше, че съществува. В момента нямам такава емоционална натовареност, защото единственото, за което на мен ми служи този бутон, е когато нямам какво правя да си играя с него, защото е приятен на клик, и когато го сложиш в Silent Mode On, прави една приятна вибрация. И това е. Оттам насетне този бутон винаги е надолу, т.е. винаги телефона ми е без звук, с някакви много древни изключения. Мисля, че имам не повече от 2 часа с нарочно изключен тих режим на телефона ми в последните сигурно 3 години. Така че, нали, работата на този бутон е да седи надолу, да седи в режим, този режим е изключен. Така че, да, това е нещо, което е отличава iPhone-ите от много време. Мисля, че в Android света само OnePlus има такъв бутон. Или поне не се сещам за друг такъв смартфон, който да е с такъв бутон.
Не се сещам и аз, да.
Тук пак слуховете, и тия слухове са отново давна, между другото, и не са се появявали скоро. Така че, не знам, дали ще е истина, ще видим. Слухът е, че подобно на екшен бутона в Apple Watch Ultra, този бутон, такъв екшен бутон ще замени този Switch и всъщност ще може да се програмира за определени функции този бутон, което според мен всъщност би било готино, защото в момента такава функция има с това backtap, което е една опция от Accessibility Settings, с която като си потропаш по телефона два пъти или три пъти, може да имаш разни опции и тя е обаче малко странна. Така че, да.
Ами, да, готино, сякаш ще бъде малко по-практично за такива хора, които не мютват толкова много. И другото, така, защото ровя, нали, тук слуховете, другото, което е ново за iPhone, е перископичната камера, която чаква в промоделите. Когато виждахме в Huawei, видяхме, май за първи път, ако не се лъжа. После в Samsung, мисля, че видяхме. И сега вече ще видим. Сигурно има някои други модели, които сега ми изкачат, ама пък, нали, ето нещо ново за хората, които са само в тази екосистема и ползват само iPhone и може очакват съответно по-добри снимки при Zoom.
Като си говорим за Zoom и слухове, Вики, слуховете за Samsung Galaxy S24, който би трябвало да излезе в периода между януари и март до година, поне традицията това повелява. Тук съвсем наскоро излезе яснотата, прояснението в визията за този смартфон, че вече няма да има тройна Zoom камера, а ще има петкратен Zoom на камерата на Galaxy S24 Ultra. Аз лично малко съм объркан в богатството от модели, което има различни камери. Затова говорим, нали, тук говорим за Galaxy S24 Ultra. Това е най-скъпия Samsung Galaxy S модел, който излиза заедно с други по-евтини, които нямат толкова хубави неща. Той е, нали, на газарията. Преди се знаеше, че ще има петкратен зум, но сега се казва, че всъщност ще имаме трикратен телефото зум и 50 мегапикселов сензор на този телефото обектив и може би другото ще бъде дигитален зум, като основният сензор ще си е с 200 мегапиксела и ще има 10-кратното перископно увеличение, което го имаше и преди. И там би трябвало да има някакво подобрение, но не се знае точно какво. И всъщност това защо е важно? Защото има много хора и аз това го установявам напоследък, че всъщност за много хора е важен този зум, колко е, как се случва, качествено ли и така нататък. И всъщност има много хора, за които, така както ме изненадваше, че макрокамерата може да е важна за някакви хора, явно е, зум камерата също е важна. И всъщност тук всеки, който иска хубава зум камера, обикновено се слагат някакви по-кофти сензори и реално ти хубаво имаш троен оптичен зум, но кофти сензора ти прави снимката, нали, с по-малко детайли. И това е леко ограничащо. Са, може би Galaxy S, там, който си модел избереш, Ultra, не е най-добрия пример за това, защото техните камери генерално са добри, но в една идея по-нисък клас модели, мога ти кажа, че много се забелязва, когато сензора е приено 8 мегапиксела или 10 мегапиксела. И също с 50 мегапиксела сензор, дори Samsung да прецакат нещо в комбинирането на пиксели, нали, когато ще трябва там да имаш 12 мегапиксела снимка, а те според мен няма да го направят, защото го направиха преди примерно 3 години и си взеха урок, че това не е добра идея да прецакваме точно тази част от телефоните си. Така че шанса да има много яка телефотокамера е много голям. Така че ето феновете на Samsung, за които телефотокамерата е важна, почте събирате пари от закуски, защото ще трябва да си купувате.
Да. И защото новите модели ще са по-скъпи от старите модели, което са естествено. Не винаги, ама в случая изглежда за всички, особено в пазар, който позабавя, той до известно ме позабавя, ама продължава да забавя, трябва някъде да дойдат малко приходи. Ама между другото, перископната камера и добрата зум камера също си е нещо доста готино. Аз се очудвам, че ти се очудваш, че има хора, които се кефат и го следят това нещо.
Не, за мен, значи, то е нещо много, много готино. Обаче има някои неща, които са много готини, за които ти е се тая, нали? То е такова, виж, телефона ми може да направи това много готино. Точно. Нали, use case е изчерпан. За мен зум камерата в общия случай на телефон, горе-долу, всичко отвъд двойно-тройно увеличение е там, в хей, виж нещо много готино, нали, за мен лично.
Да,
единствения, ама абсолютно единствения сценарий, в който съм си казал, ето как може да ми зум на камерата малко повече, че да е много яко, нали, без да омазва качеството, е когато съм на концерт някъде далеч назад в цялото мероприятие, но честно казано, дори и тогава това не ми е чак толкова важно, така че, нали, това, че има хора, за които зум камерата е не просто, нали, ми е горе-долу се тая, не просто гледам какво има, а всъщност ми е важна, мен това ме е...
Разбрахте.
Не бих очаквал, някой си каже, значи ако зум камерата ми не е както трябва, просто няма си го купи този телефон, но, obviously, има такива хора. И те най-вероятно, това 100% го вярвам, че са повече, отколкото хората си казвам, ако макро камерата не става, просто край. Така че... Да. Зума... Така, размера има значение. Зума върху над... Over, more than макрото.
Това е простата формула, по която може да изберете по-добър телефон. Зума там, под над макрото.
Разликата, Вики, са, да се върнем така на голямата тема за слуховете. Според мен, една от основните разлики между тези две компании, които, за които вече си говорихме, именно Apple и Samsung, и слуховете за тях, и следващата компания, която няма как да не спомене, когато става дума за смартфон слухове, а именно Google, е това, че...
Там няма слухове, там има... Ето.
Ти мани това. Като цяло, Apple и Samsung в общия случай много не ги интересува дали някой нещо е ликнал за тях. Не се кефят всякакви... Като имало коментар под на тема слухове от страна на Apple, от страна на Samsung, между другото, не съм попадал на такива коментари, нали, не се кефят. Предпочитат да ги няма и да не им се меша там разработката на продукти, но Google до такава степен се предадоха пред слуховете, че сами почеха да се ликват неща. Нали, има Google събития, те казват, еми, правим телефон, той ще има и тия неща, ама, нали, ще излезе след 8 месеца, примерно. Нали, в някакъв момент на разни презентации са казали ни, ами, то вие вече ги знаете тия неща, но все пак да ви кажем, че да, ето това ни е телефона и той изглежда така, благодаря, чао. И в този контекст, тук си чета ти жокерите, преписвам малко, че си написал за Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro, че всичко се знае за тях, но най-вече, Вики, твоят любим, новият ти любим цвят.
Новият любим, абсолютно.
Да. Какъв е новият ти любим цвят, Вики?
Цвят лакриц.
Уха.
И се сетих, естествено, тук по-възрастните като мен фенове ще сетят за музикалното предаване. Туф, лакриц! Но не, аз отбелязах го, нали, защото четейки, нали, слуха за телефоните. Тук наближаваме, идва октомври, нали, по традиция, 128 гигабайта или 256 RAM, и след това 8 ще бъде наличен в три цвята. Нали, лакриц, пелани и хейс. След това пак сме за цветовете на 8 Pro. Нали, смисъл, тук половината новина общо взето е октомври и цветовете, нали, с това започваме. И след това вече, че ще бъдат малко по-скъпи. Размера на екраните, 120 херцови екрани, и вече идва тук и камерата на края и така нататък. Сега, тук аз разбирам, че това не е първата новина, нали, която обявява някакъв слух за тези телефони. Нали, и може би това е най-новото в момента, но... Да, бързо ми стана ми интересно. И като цяло, нали, доста такъв обран слух, и то може би защото, както ти каза, нали, чакаме съвсем скоро да излезе ревю на телефона в YouTube, още преди въобще да са го обявили, както случва и с предишните модели.
Да, истината е, че всъщност отвъд някакви спецификации и изтичането на картинки, както на споменатия по-рано Realme 11X 5G, за който са изтекли картинки, показват дизайна му така в детайл, нали, с кръгла камера, с две кръгли камерички вътре, в кръглия модул, с абсолютно невдъхновяващия преден панел, който е като на всички останали смартфони, нали, метална рамка и така нататък. Картинките са другото нещо. Как ще изглежда в някакъв детайл, и те обикновено излизат така по-близо до премиерата, тъй като тогава е момента, в който всякакви търговци започват да получават материалите, с които да си промотират, нали, това, че продават даден продукт, и съответно винаги се намира някой услужлив човек, който каже, хей, вижте, получихме картинки и снимки за това и онова. Но всъщност нещо, което мисля, че винаги е голямата изненада, е софтуера. И най-добрият пример за това нещо всъщност е динамичния остров на iPhone 14 Pro, защото ние знаехме, че този прорез, ноча, жилебът, както обичахме да го наричаме, ще стане част от миналото и ще има там дупка. И по време на събитието на Apple миналата година, в което представиха всъщност дупката, убийца на жлебове, реално разбрахме цялата софтуерна страна на динамичния остров, която беше, може би, хайлайта на, така, на целия, на цялата премиера, нали, освен новия дизайн и това, че, нали, са нови телефони, но да, на тия нови телефони най-интересното беше динамичния остров в софтуерно отношение. Така че там е, в момента там се крие, според мен, наборът от изненади.
Абсолютно да, след като хардуера вече е стигнал до такова ниво, където нали, подобренията не са драстични спрямо предишното. Въпрос е хората как използват от една страна телефона, което е софтуера, и какво ново можем да представим, защото наистина динамичният остров общо взето открадна цялото събитие, нали, и веднага се започна, нали, кой Android първи ще го покаже. Имаше приложения, които се появиха в Google Store, където добавят, нали, като такива ефектчета за нотификациите. Така че беше доста ключово. Подобно, нали, и с Pixel телефоните. Pixel телефоните няма да надскочат хардуерно Apple или Samsung, но въпросът е какво ще направят с софтуера и съответно с софтуера на камерата най-вече. Така че там се пренася интересния момент, пък и явно малко по-трудно се ликва софтуер, за разлика от хардуера, където може да ликне от производителя на един чарк, доставчика на другия чарк и така нататък.
Всъщност, Вики, тук е въпроса на тема слухове. Кой всъщност така ги създава тези слухове? Кой ги ликва? Откъде идва цялото това нещо? Само тези производители ли са? Или хора от компаниите? Въобще как се случва?
Сега, нали, то първо, тръгвайки от там, нали, за теорията, че компаниите сами си ликват когато каквото искат, за да продължат темата, от една страна да подклаждат дискусията, да бъдат в медийното пространство без инвестиция на нещо друго, просто защото хората искат да знаят. И просто защото това генерира новини. Аз по-ще те питам за твоята теория за това нещо, ама кой ликва? Ликват от една страна. Всичко също това, което ти казва, може да ликне от някъде. Може да бъде ликнато от компанията, ако приемем, нали, че компанията иска да пушне нещо в медиите. Може да бъде ликнато от служители. Знаем, че Apple преди няколко години беше ликнало вътрешно съобщение за това, че заплашват служителите, че ако ликват, не само ще бъдат уволнени, ами ще бъдат глобени, ами ще стигнат и до затвор. И имаше около 30 човека за една година бяха изловили в процес на ликване. Така че служителите, по всички така параметри, магазините, които ти каза, които получават по-рано и стока и промо материали, производителите на кейсове и на аксесуари, които имат от по-рано идея, за да могат да изработят всичко, за да бъде налично, като тръгне телефона. Хората на продуктовите линии, пак имаше Apple, че в фабриките в Китай, там преди години беше пак тази новина, я мернах днес като търсих за ликове, че проверявали всички хора, които работят там, и бях казал, че в 4-те фабрики по 2 милиона човека проверявали, нали, дали не са изнесли нещо и така нататък. В смисъл, не е накуп, нали, да ги проверят, ама за някакъв период. И доставчиците, включително на части, примерно, ако някой иска да произведе нещо, нали, и също с фабриката има нужда. Така че не е много трудно да ликнат.
Значи, казваш, че има няма 2 милиона души в Китай, ликват.
Не, казах, че не им е позволено да ликнат.
Така да е. Потейто, потато. В този случай, аз имам един въпрос, който...
Питай.
Въпреки, че самия аз, нали, когато видя новина за някакъв предстоящ модел смартфони, изпитвам любопитството да науча, да разбера какво точно ще има и така нататък. Но все пак ми е интересно какво кара хората да търсят така информация, защото, нали, със сигурност, когато то ти попадне пред очите в ерата на социалните мрежи, нали, неща основно ти попадат пред очите, може би като го има, кликваш. Ама Силно си има достатъчно хора, които търсят тази информация, защото има цели Twitter акаунти, които се занимават само с ликове и VLeaks и така нататък.
Така, така.
Марк Гърман, който се занимава с ликове за Apple, макар че там разбирам защо хората имат нужда там информация, но чисто от потребителска гледна точка, много ми е интересно според теб какво кара хората да търсят тия слухове, така че медиите да искат да ги публикуват и така нататък.
За мен тук има две направления. Едното е чисто това, което си говорихме. В смисъл да видиш сега ли е времето да си купуваш нов телефон, да сменяш и какво излиза скоро, за да прецениш. Нали, това е едното, което е по-практичната гледна точка на това, защо би търсил. Сега, другата, тя е малко обвързана доколко си фен, е едното. И другото е доколко, всъщност интересувайки се от технологии, всъщност искаш да знаеш първи за нещо, което се случва. В смисъл, има този момент, в който искаш да знаеш първи, да споделиш, да си от първите, които ще споделят за нещо, което се случва в сред хората, които ги интересува това нещо.
Защото... Представя се как отидеш на партия си такова, нали, хората са някакво...
Ама не, не.
Манци, всичко е точно и ти си такова, хей, много ми е приятно се запознаем. Ти знаеш, че новия iPhone ще бъде с USB-C.
Е, не. Къде го прочете? Дай да видя.
Не, според мен по-отговора би бил USB-C. Какво е това?
Да, в такава ситуация най-вероятно не е. В такава ситуация, примерно, ще искаш да кажеш, знаеш ли, че Тейлор Суифт преди 2 минути обяви нова информация за албума си? И ти ще бъдеш, то човек ми носи нещо ново като информация, което аз не знаех. В смисъл, зависи много от ситуацията. Но си мисля, че го има този момент наистина. В смисъл да знаеш преди всички, да можеш да споделиш, когато възникне такава тема, ти да можеш да покажеш, нали, това, което си научил. В смисъл, това мисля, че го има не само за слуховете, за телефони, но абсолютно за всичко. Сега, естествено, не, нали, сега ние тук ще си бъдем някакви, ти знаеш ли, че е бутона, нали, такова, верно ли? Но няма да бъде всички хора, но като се съберат тези направления, едното е практичното, другото е емоционалното и третото е от фенбой гледна точка, това, че си интересуваш от тези неща. Това мисля, че достатъчно да генерира толкова трафик, че да медиите да са напълно спокойни, че като излезе ръбчето на телефона, нали, трябва да генерира една новина, която тя новината е 2 реда, но след това ще изброиме всичко надолу до момента и ще разкажем цялата история на модела и ето ти материал.
Да, освен това, естествено, съществува и аспекта, особено за компании като Apple, които са публично търговани компании, че когато от някъде стане ясно, например, че Apple ще използва даден материал в новите си смартфони поради една или друга причина, или ще има нов доставчик на екрани, или каквото и да било такава информация, всъщност това може да предизвика бизнес решения определени хора. От една страна да решат дали да инвестират в Apple или пък в други компании, или пък да прекратят отношенията си с някакви компании, защото били сме свидетели на това как, нали, решение на Apple буквално кара някакви бизнеси да избухнат и да станат супер печеливши, или пък обратното, да потънат. Нали, доста, особено ако става дума за нещо свързано с iPhone, това е толкова голям бизнес, че ако си иновативна компания, която създава нова дисплей технология, Apple реши да използва твоята нова дисплей технология, това означава, че твоята стойност като компания ще избухне на мига. Освен ако
е някакси, ако си тази иновативна компания и Apple ще използва продукта ти, то би трябвало вече да знаеш, че Apple ще използва продукта.
Не, аз по-скоро визирам...
От гледна точка пазара. Да, разбрахте.
Други участници на пазара.
Точно така, да, разбрахте. Със сигурност тия неща влияят. Сигурно влияят това хората, нали, след това какво правят с тази информация и какви са нагласите. И тук да те питам сега, според теб компаниите, нали, сами ли си ликват, за да правят? Сега то е така много общо, защото отговор ще бъде, нали, по-такъв. Ама аре така да го кажем все пак. Сами ли си ликват компаниите, за да правят шум? Или по-скоро това е някаква такава конспиративна теория?
Честно казано, специално в хардуерния сегмент, по-скоро не мисля. Защото това е някакъв шум, който не е в съответствие с нещата, които компаниите след това искат да се знае за тях. Подхода върху въобще говоренето за джаджите е много различен от това, което се случва, когато има лейкове, защото при лейковете винаги се влиза в едно сравнение, те са много технически и така нататък. А моето впечатление е, че все по-голямата част от този тип компании, всъщност не искат да продават задължително технологичен продукт, даже напротив, те предпочитат да продават лайфстайл продукт, нещо, което те прави готин, нещо, което нали, ти позволява да създаваш нови неща, да си креативен, не знам си какво си, което нали, мегапиксели, мегахерци и гигахерци и там размери на сензори, сложни думички като перископна камера и нали, така нататък, са неща, които не са много секси, не са много лайфстайл и определено не вдъхновяват за креативност средностатистическия юзер, на който абсолютно му е се тая и иска да снима добре точка и да не дава много пари. Нали, това е търсенето. Така че по-скоро се съмнявам, че лековете се правят от компаниите нарочно. Като изключение, може би до някъде са софтуерните компании, където понякога някакъв екстра фичър би могъл да възбуди някакъв интерес, но дори там, не знам, по-скоро ме съмнявам. 100% има и такива, които са нарочно, естествено, но те са по-скоро много малка част от лековете.
Да, и аз си мисля като цяло, че има някои неща, които са, които се пускат нарочно, без нали, някаква конкретика. Просто като си представя какви огромни маркетинг бюджети трябва да имаш, защо не си спестиш бюджета за примерно 1-2 месеца от старта на подготовката на следващите продукти, нали, докато минат още 6 месеца да обявим нещо. Малко да буснеш нещата, но такива по-големите неща, които виждаме, и по-големите или са, или нещо случайно, което се случва като забрани телефони, нали, помниме, или е нещо, което някой просто решава да така, да ликне самосимитално.
Аз това оказвам за в момента, иначе нали, забравения телефон за това, за което ти говориш, това беше за първо оригиналния iPhone, което там честно казано абсолютно мисля, че това... Тоест не мисля, не съм 100% убеден, но определено варианта, в който това е забравен нарочно, определено не бих го изключил, просто защото към този момент нали, Apple е underdog, нали, не е Apple от днес. Днес съм убеден, че Apple не ликва неща умишлено, просто защото това е друга компания. Това въобще не е Apple. Не е в духа на Apple. Те до така степен си пасат нещата, че на партньорите си не казват достатъчно време какво точно да очакват, какво стана нали, да ликваме тук, защото юзерите ни трябва да се вълнуват. Нали, въобще. Да. Добре, Вики. Продължаваме да следим слуховете. Кажи ми, имаше, защото най-любимия ми фейл на слухове в историята, не знам ти дали имаш любим фейл на слухове, но моят най-любим фейл на слухове си остава две неща. Едното е телевизорът на Apple, второто е колата на Apple. Нали, това са две неща, за които се говори от над 10 години и да, нали, да. Apple няма телевизор и Apple очевидно няма кола. Въпреки, че едва ли не, то се появява едва ли не прототипи тук вече хората.
Да. Идва. И сега ще го. Ти ги взе двата, които са такива големи, дето се появяват всяка година. Не мога да се сетя тия за друг. Ама, да, ето, ако не сменят бутона в Apple, ще си имам нов голям
слух. Еми така, в шеги и закачки, слуховете ги преслушахме. Но съвсем не е слух, абсолютен факт е, че Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите на този подкаст, според слуховете и фактите, сме Виктор Джамов от другата страна на интернета и аз Илия Темелков, Тиренце Сурегаши от тази страна на интернета. Но и двамата за вас сме от друга страна на интернет. Но както и де, аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни от Тунко, дизайна ни от Иван Гинев. Искаме да благодарим на нашите патрони за подкрепата ни, за подкрепата им. Благодарим на вас за вниманието ви. И ако искате и вие да ни подкрепите и вече не го правите, може да го направите в платформата Patreon, където намирате Говори Интернет, ставате транзисторист и можете да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където да си пишем и да си раздаваме евентуално покани за Skype. Може да ни последите в Spotify, в Apple Podcasts или в любимото си приложение за подкасти. Също така сме в социалните мрежи от старо поколение, Facebook, Twitter и Instagram. Да, Twitter не е Twitter вече, но вие си знаете. Освен това, Вики, аз наскоро открих, не знам от кога има тази възможност, но хората могат да пишат коментари на подкасти в Spotify. И
брех.
Аз съм очуден.
Да не е слух това.
Не, съвсем факт е. Отиваш в Spotify, отиваш на епизод на подкаст и епизод на подкаст има коментари, което е интересно. Надявам се някога и ние да имаме коментар на...
Но ако са, ако са много лоши, не ги пишете сега, защото сме раними в момента емоционално.
То те са отговори, не са, не са коментари. Пише, да, в Spotify пише Q&A. Какво мислите за този епизод? Нали, интересното е, че може би, защото подкастът е на български, описанието е на български, ми изкарва нали, това на български, но мога да видя see reply. И така. Ай, не знам това какво мислите за този епизод, дали ние си го сетъпваме какво да пише, но да, знаете, уважаеми слушатели, ако искате да ни кажете нещо за епизодите, можете да го направите и в Spotify. Дали ще го видим е друга тема. Но да, това беше от нас за тази седмица. Ще се чуем отново следващата.